Mirë mbrëma të ndëruar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Seanca solemne e Kuvendit të Kosovës dhe parakalimi i forcave të sigurisë së Kosovës kanë qenë vetëm disa nga ngjarjet që kanë shënuar 10 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Më 26 shkurt në Bruksel vazhdon dialogu Kosovë-Serbi. Afaristët në Maqedoni kanë deklaruar se politikat qeveritare janë duke ngulfatur zhvillimin e biznesit në këtë vend. Përfaqësues të Izraelit dhe Iranit janë përballur ashpër me deklarata kundër vendeve të njëri tjetrit në konferencën për siguri në Myni. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova sot është shtëpi e sigurt për të gjithë qytetarët e saj, pavarësisht dallimeve që kanë, ka thënë sot kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli në seancën solemne të Kuvendit me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë së vendit. Në seancë kanë marrë pjesë zyrtarë, diplomatë të vendeve të ndryshme, përfshirë edhe kongresistin amerikan Elliot Engel dhe kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur sot seancën solemne për 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së vendit. Në seancë, përveç presidentit, të deputetëve të Kuvendit dhe anëtarëve të qeverisë së Kosovës, kanë qenë të pranishëm mysafirë të shumtë, përfaqësues nga vendet mike dhe diplomatë nga bota. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka theksuar se kanë qenë të paktë ata që 20 vjet më parë kanë besuar që Kosova do ta fitonte lirinë dhe po ashtu kanë qenë të paktë edhe ata që 10 vjet më parë kanë menduar se Kosova mund të bëj shtetin.
Shumë ngjarje kanë mbushur arkun kohor të këtyre dy dekadave. Duket sikur shekujt janë mbledhur brenda tyre. Për mbrojtuesit e historisë, të arriturat janë shumë të mëdha. Dikush do të mund të thoshte të pa imagjinueshme. Kemi ndërtuar një shtet demokratik, funksional, efektiv. Kosova sot është shtëpi e sigurt për gjithë qytetarët e saj, pavarësisht dallimeve që ata kanë.
Veseli ka shtuar se orientimi sotëm i Kosovës është autokton perëndimor dhe synon integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian, raporte të ngushta e të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe alianca me Shtetet e Botës së Lirë. Veseli ka thënë se dekada e dytë e pavarësisë së Kosovës duhet të jetë dekada e mirëqenies ekonomike të qytetarëve të Kosovës. Siç ka thënë ai, dashuria dhe krenaria për vendin nuk burojnë vetëm nga përvojat e së kaluarës, por mbi të gjitha nga besimi se vendi krijon kushte për jetë dinjitore të qytetarëve të tij. Për të arritur ky qëllim, ka thënë Veseli, duhet një kthese e madhe në qasjen dhe sjelljen politike të vet politikanëve. Në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës, pjesëmarrësve u është drejtuar kongresisti amerikan Elliot Engel. Ai ka theksuar se janë bërë mjaft përpjekje për të arritur deri te pavarësia e Kosovës 10 vjet më parë. Një dekadë pas asaj ngjarje, ka thënë kongresisti Engel, kanë mbetur edhe mjaft gjëra për t'u bërë.
If you look at where this country has been and where it's going and how much we've achieved, I say happy birthday Kosovo, you burned a wonderful birthday.
Nëse shihni se ku ka qenë ky vend dhe ku po shkon, sa ka arritur, un them, urime ditë lindje në Kosovë, sepse keni bërë një ditë lindje të mrekullueshme. Mund t'ju them se askund në botë nuk ka njerëz më miqësor ndaj Shteteve të Bashkuara sesa këtu në Kosovë. Prandaj edhe ju falenderoj. Përderisa shoh ka 10 vjeçar i ardhshëm, dëshiroj që Kosova të jetë e njohur nga të gjitha kombet në botë. Dëshiroj ta shoh Kosovën në Bashkimin Evropian, dëshiroj ta shoh Kosovën në NATO dhe në kombet e bashkuara. Është me rëndësi që njerëzit ta kuptojnë se kjo është gjëja e durë për të bërë, ka thënë kongresisti Engel. Ai ka shtuar se Kosova duhet ta ketë një armatë shumë etnike, e cila do të jetë krah për krah me amerikanët për ta ndihmuar paqen nëpër botë. Kongresisti Engel ka theksuar se kjo është vizioni i tij për Kosovën për të ardhmen e saj prosperuese, demokratike dhe në paqe. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama ka theksuar se pas një rrugëtimi një shekullor të mbushur me histori, një dekadë më parë Kosova realizoi një aspiratë të madhe historike duke u vendosur si shteti më i ri në hartën politike të globit. Ai ka theksuar se dëshiron të shmangë historinë që ka përshkuar rrugën e Kosovës drejt pavarësisë së saj. Kryeministri Rama ka thënë se Kosova dhe Shqipëria janë dy realitete formalisht ndara administrative, por siç e shprehu Rai, të dyja vende tash janë pjesë e një rrëfimi të përbashkët historik e një ndjenje të unifikuar kombëtare dhe interesi të pandashëm politik, si dhe jetojnë në një fushë të njëjtë mediatike me ndërveprim të natyrshëm ekonomik dhe bashkëveprim politik dhe institucional të vazhdueshëm.
Kosova dhe Shqipëria do të kenë një politikë të jashtme, e jo veç ambasada dhe përfaqësi diplomatike të njëjta, po pse jo, një president, simbol të unitetit kombëtar dhe një politikë kombëtare të sigurisë. Mbase ky parafytyrim sot mund mos jetë këshillueshëm në rrafshin e racionales, por historia për të cilën moraleje që është në fillim për të mos folur sot na këshillon se çka është e drejtë të ndrohet, nuk është e pamundur të realizohet. E ardhmja u takon atyre që i paraprin asaj.
Fjalimi i kryeministrit Rama ka përmbyllur seancën solemne të kuvendit për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
E me rasin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës në sheshet e Prishtinës kanë parakaluar pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës dhe ata të policisë së Kosovës. Një turme madhe qytetarëve kanë qenë të pranishëm duke parë parakalimin e tyre dhe duke brohoritur. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se momenti i shumë pritur i zyrtarizimit të ushtrisë është duke trokitur në derën e hapur. Herën e fundit kur kishim një parakalim të FSK-s ishte para 4 viteve. FSK i kishte kryer të gjitha ditjet për të transformuar në forcë të armatosur të Kosovës. Fatkeqësisht, ne si politike e Kosovës nuk ishim në gjendje që t'i përcjellim si duhet në hapa, por tani gjërat kanë ndryshuar në Kosovë. Si presidenti i Kosovës jam i vendosur që shtetin e Kosovës ta bëjmë me ushtrinë e tij dhe atë sa më shpejt që është e mundur, ka deklaruar presidenti Thaçi. Kosova ka festuar dje e sot 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Për këto 10 vjet, Kosova është njohur nga 116 shtete, mirëpo ende nuk ka arritur të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara, vendi ku 1/3 e fuqisë punëtore është e papunë, po mundohet ta forcojë ekonominë lënë pas dore për dekada. Sfida më e madhe për vitet e ardhshme do të jetë shkollimi si dhe ofrimi i mundësive për punësim për të rinj që përbëjnë shumicën e popullsisë. Në minutat vijues mund të ndiqni pjesë të dokumentit që ka përgatitur Radio Evropa e Lirë në nder të këtij jubileu të pavarësisë së Kosovës.
Në një ditë të ftohtë të 17 shkurtit 2008, Kosova shpalli pavarësinë.
Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.
Për të ardhur deri në këtë ditë nuk ishte lehtë. Në vitet e 90-ta, Serbia kishte vendosur masa represive ndaj shqiptarëve. Shkollat u mbyllën. Punëtorët u larguan nga puna. Mediat shqipe nuk funksiononin. Ata që kundërshtuan regjimin e Beogradit u burgosën. Në vitin 1998, në Kosovë u paraqet një forcë guerrile që luftonte policinë dhe ushtrinë e Serbisë. Ishin bombardimet nga Aleanca Ushtarake NATO dhe dorëzimi i Serbisë që shënuan mbarimin e luftës. Në 12 qershor 1999, Kosova fitoi lirinë dhe forcët e NATO-s hynë në Kosovë. Saranda Bogujevci, 33 vjeçare, është një mbjetuar e luftës, në të cilën u vran mbi 12.000 persona, dhe nga shtëpitë e tyre u dëbuan afër 1 milion. Saranda me profesion është artiste, dhe është lidhur ngushtë me vend lindjen e saj. Saranda ishte vetëm 14 vjeç, kur forcat policore ja vran familjen, kurse ajo u plagos me 16 plumba.
Po atë dit e kam nonën, ty vllaznin, gruën e agjës, me qikën e agjës, norën që përmenda, hallën e babit me re, edhe komplet familja e verduriqit, më thonë, dy prindër e nverit, gruja dhe 4 fëmijë.
10 vjet pas pavarësimit, Kosova vazhdon të mbetet një nga vendet më të varfra në Europë. Në raportin e Bankës Botërore, thuhet se papunësia në Kosovë është mbi 30%. Të dhënat e Bankës Botërore rendisin Kosovën si një nga vendet me popullatën më të re në Europë. Mesatarja e moshës së popullsisë është 26 vjeç. Më të prekurit nga papunësia janë të rinjtë, të cilët e shohin largimin nga Kosova për në vendet perëndimore si mundësi për të gjetur punë.
Si rini, nuk e kemi gjendin edhe ashtë mirë, sepse mendoj që është edhe flojë jonë, sepse nuk po funksionalizohemi kjo shoqëri pak më shumë me ngritë zonën, asnjë po kemi vendosur të jemi pasiv, edhe kjo mendoj që është shumë keq për neve, më shumë të do të bëhet ne pasojë sepse koha po kalon, por që po shpresoj që kam e kon ma mirë në vitet arshme në vazhdim.
Këtë optimizëm Valoni e kishte edhe para 10 viteve, kur u shpall pavarësia e Kosovës. Atëherë, ai ishte nxënës i shkollës së mesme. Derisa të rinjt në Kosovë përballen me vështirësi të ndryshme, gjendja ka filluar të ndryshojë për sportistët. Kosova gjatë 2 viteve të fundit është bërë pjesë e federatave të ndryshme sportive. Më të rëndësishmet janë antarësimi në UEFA dhe FIFA dhe Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Shembulli më i miri suksesit në Kosovën e Pavarur është gjudisja Majlinda Kelmendi. Ajo është kosovarja më e famshme. Majlinda është një frymëzim për gjeneratat e reja në Kosovë.
Nuk është as pak lehtë me jetu në Kosovë edhe me ndru gjonat mëdhe. Rruga që në këmë kaluon ka qenë as pak e lehtë. Na si popull jemi shumë qëndrushëm edhe kure kemi një cak zërë diçka në ndalë.
Në vitin 2016, Majlinda fitoi medaljen e artë në lojrat olimpike Rio 2016, ku Kosova mori pjesë për herë të parë. Kur u kthye në Kosovë, ajo u prit si një heroin. Para se të shkonte në Brazil, Majlinda tashmë ishte kampione e Europës dhe botës në judo. Rruga e saj ishte me plot vështirësi. Flamurin të cilin e bart Majlinda është dizajnuar nga Muamer Ibrahimi.
Momentet më krenare, kur flamuri është ngrit për fitore, jam fitu medalje të arta.
Në vitin 2016, Parlamenti i Kosovës përsëri u bë lajm i madh në botë. Kësaj radhe deputetët nuk shpallën pavarësinë, por hodhen nga zlocjellës. Skena të tilla zgjatën më shumë se një vit. Partitë opozitare në atë kohë kundërshtonin një marrëveshje kufitare me Malin e Zi, si dhe krijimin e asociacionit të komunave serbe. Asot, këto marrëveshje nuk kanë kaluar. Marrëveshja me Malin e Zi është kushti kryesor që kosovarët të udhtojnë pa viza në vendet e bashkimit evropian. Kosovarët janë të vetmit në Ballkan, që ende kanë nevojë për viza Schengen. Kosova është njohur nga 115 shtete të botës, por jo nga Serbia, me të cilën prej vitesh bisedon për të arritur një marrëveshje pajtimi. Pa një marrëveshje të tillë, Kosova dhe Serbia nuk mund të bëhen anëtarë të bashkimit evropian. Në Kosovë jetojnë mbi 90% shqiptar, rreth 5% serb dhe të tjerët i përkasin komuniteteve të tjera. Ata që dikur i ndanin shumë gjëra, sot i bashkojnë shumë çka, si papunësia, izolimi dhe niveli i lartë i korrupsionit. Pavarësisht se Kosova është një vend i varfër, ajo ka arritur të ndërtojë rrugë të reja pas neglizhimit disa dekadash, sa ishte pjesë e ish Jugosllavisë. Kosova synon të lidhet me Bregun Adriatik përmes Shqipërisë dhe të arrijë më shpejt te kryeqytetet e Evropës Perëndimore përmes Serbisë. Po ashtu fusha e ndërtimit ka pasur një shpërthim të madh gjatë dy dekadave të fundit. Organizatat ndërkombëtare rendisin Kosovën si një vend me nivel të lartë të korrupsionit. Krimi organizuar dhe korrupsioni janë pengesat kryesore që pengojnë investitorët e huaj për të ardhur në Kosovë. E ardhmja e vendit nuk është shumë e qartë. Rruga integruese për në bashkimin evropian varet nga shumë faktorë. Kryesori luftimi krimit të organizuar dhe korrupsionit. Një sfidë shumë e madhe për të ardhmen e Kosovës do të jetë edhe gjykata speciale, e cila do të merret me hetimin e krimeve të supozuara të ish pjesëtarëve të UÇK-s.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush. Kosova është larg përmbushjes së kërkesave të të rinjve. Për 10 vite shtet Kosova nuk arriti të përmbush pritjet e të rinjve në Kosovë. Shumë prej tyre të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk është shënuar progres në shumë fusha të cilat ata i konsiderojnë si të domosdoshme për një perspektivë më të mirë për ta. Cilësia e dobët në arsim dhe pamundësia për të lëvizur pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian janë vetëm dy nga çështjet e papërmbushura për gjatë kësaj dekade shtet. Anketën me qytetare ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Për 10 vite shtet, Kosova nuk arriti të përmbush pritjet e të rinjëve. Shumë prej tyre të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk është shënuar progres në shumë fusha, të cilat ata i konsiderojnë si të domosdoshme për një perspektivë më të mirë për ta. Kjo ka bërë që në shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë, të rinjët të mos tregojnë ndonjë entuziazëm të madh lidhur me shënimin e këtij jubileu. Cilësia e dobët në arsim dhe pamundësia për të lëvizur pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian janë vetëm dy nga çështjet e papërmbushura për gjatë kësaj dekade shtet. Elta Mehmeti është nxënëse në gjimnazin Sami Frashër në Prishtinë. Ajo thot se ka pasur pritje të mëdha, të cilat nuk janë përmbushur nga institucionet e vendit.
Për ndështë ta kisha me thonë shkolla, arsimimi me qenë ma kualitativ, edhe së pëdin, ndështë ta shkolla me qenë ma funksionale, me pas ma shumë aktivitete, së pëdin. Për normalisht kishme qenë mira dhe liberalizime.
Ideal Qoçaj, student i shkencave kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, thot se përveç ngritjes së cilësisë në arsim, ka pritur një zhvillim më të madh ekonomik, i cili do të mundësonte krijimin e vendeve të reja të punës.
Kena prit pak arsim ma cilësor, edhe kemi prit që mu hap vend e tira të punës. Të e në kanë mu bo ma shpej, me kanë përmtu që mu tasha përmbushen 10 vjetë, nuk i tjetë.
Arsimi në Kosovë dhe nga mekanizma ndërkombëtar ishte vlerësuar për nga cilësia jashtëzakonisht i dobët. Programi ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve i njohur si PISA e kishte radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat i ishin nështruar këtij vlerësimi. Rezultatet e dobëta kishin nxitur reagime të shumta nga këshillat e prindërve, ekspertë për çështjet e arsimit apo organizata joqeveritare, duke aluduar në cilësinë e dobët të arsimit në vend. Delfina Konoviku thot se ka pritur liberalizimin e vizave, pasi që, si shtot ajo, do t'i mundëson të shkollim jashtë vendit.
Nështë mundësia ma e mua dhe mu shkollu pra jashtë vendit, edhe normal mi pas liberalizimin e vizave për me në orë qaj mundësi.
Kasrio Gjara është student në Universitetin e Prishtinës. A i thot se shumë nga pritjet e ti nuk janë realizuar nga shteti i Kosovës.
Ato kryesorët e cëtë dhe i kena prit nuk janë realizu, ato që janë sidomo shëndetësia, pas të arsimi, cilësia shumë e dopt, përstu që kena prit shumë a shumë normalisht. Ta shpërshirë të kjo liberalizimi vizave që sërshbo nuk janë hafa kërka, ta shtëshojmë për tarën shumë e bëtë.
Gjashëm Shprejët dhe Flamur Beqaj, student në Fakultetin Ekonomik.
Kemi prit liberalizimin, do shta so është bo teme përdeqme, edhe mos me ngecë aty dhe mos me pas tem ves liberalizimi me përko dhe shumë probleme tjera cilat kanë mujtë me qasë se me pas edhe zhvillim matë madhë. Punësimi është një adhe ndër tema tjera.
Si do qovë, 10 vjetë pas shpalljes së pavarësisë, Kosova mbetet ndër vendet më të varfra në Evropë, ndërka është vazhdon të jetë vendi vetëm i Ballkanit Perëndimor që nuk ka liberalizimin e vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aferistët në Maqedoni kërkojnë që para se të gjobitën kompani, të ato të paralajmëruan dhe për këtë gjithon se nuk nevojitë ndryshime ligjore, por mjafton që të ketë vullnet të mirë nga ana e inspektoratit për punë. Por derisa nga Ministria e Drejtësisë kanë thënë se është në përgatitje e sipër ligji për uljen e gjobave konform premtimeve para zgjedhore. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Aferistët në Maqedoni thonë se dhe kjo përbërje qeveritare vazhdon me politikat ndëshkuese, duke ngulfatur zhvillimin e biznesit në vend. Biznesmenët në Maqedoni një herë është kanë përkujtuar kreun e qeveris Zoran Zaev në premtimet parazgjedhore që inspektorët para se të vendosin t'i gjobisin kompanit të njëjtat paraprakisht të paralajmërohen, duke u lënë një hapësire caktuar kohore që të eliminojnë shkelit ligjore që kanë të bëjnë me zhvillimin e biznesit të tyre. Nga Ministria e Drejtësisë një herë është kanë bërë të ditur se në kuadër të këtij dikasteri, tani më është formuar një grup punues për të përgatitur ndryshimet ligjore në ligjin për procedurë penale, ndërkohë kanë paralajmëruar dhe uljen e gjobave kundër vajtëse për kompanit. Kotorisi bëhet e ditur se pritet të zbatohen nga gjysma e dytë e këtij viti. Por Menderes Kuçi, biznesmeni i cili ka drejtuar dhodën ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet të jepet fund në dëshkimit të kompanive që s'jan të afërta me pushtetin për mes gjobave.
Do të vullnet i mirë në krye të institucioneve që nënkupton vetë inspektorët, krye shefat inspektorëve dhe mbi gjitha është edhe vetë Ministri Financave, shkelet eventuale të pa qëllimta të mund të kalojnë me fillimisht me paralajmërim për një shkelje, gjithësisht si fazë parë, pastaj nëse eventualisht përsëriten të njëjtat gabime apo ka qëllim, atëherë të ndëshkohen.
Ndërkohë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë gjithashtu kanë ngërkuar që të mund të zbatohet dhe mundësia ankesës në gjykat, kur kompanive të caktuara do të shqiptohet ndonjë dënim. Kompani që për herë të parë kanë bërë kundërvajtje të mund të kenë të drejtë ankimimi apo të ulihet hapësirë që ata në një afat të caktuar kohor të përmisojnë gabimin ose të kenë të drejtë ankese në gjykat, ka theksuar Tanja Shterjova nga Oda Ekonomike e Maqedonisë. Biznesmenët gjithashtu kanë kërkuar që ndryshimet në ligjin për kundërvajtje të përfshihen në strategjinë për reforma në sistemin gjyqësor, që janë dhe kërkese faktori ndërkombëtar se i përket procesit të antarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif kanë shkëmbyer fjalë të ashpra me njëri tjetrin në konferencën për siguri që po mbahet në Myni. Netanyahu ka thënë se Irani është kërcënimi më i madh për botën dhe ka krahasuar me Gjermaninë naziste, derisa Zarif i ka cilësuar këto deklarata si cirk karikaturist. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif kanë shkëmbyer fjalë të ashpra në konferencën për siguri që po mbahet në Myni. Duke folur për herën e tij të parë në një konferencë të tillë, Netanyahu ka thënë se Irani përbën kërcënimin më të madh për botën. Ai ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar për të luftuar regjimin e Teheranit që po kërcënon paqen. Ai po ashtu ka kritikuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, sipas së cilës Teherani duhet të ndalojë programin bërthamor në mbim të lehtësimit të sanksioneve.
The sanction relief that the deal provided has not moderated Iran.
Lehtësimi i sanksioneve nuk e ka bërë më të matur Iranin as në nivelin e brendshëm apo në atë të jashtëm. Në fakt vetëm ka nxjerrë në pa një tigër iranian që rrezikon rajonin dhe më gjerë, ka thënë ai. Netanyahu ka deklaruar se kanë gjashmëri në mes të Iranit dhe Gjermanisë naziste, duke thënë se udhëhecia iraniane dëshiron ta shkatërrojë Izraelin. Ai ka paralajmëruar se Irani nuk duhet të testojë vendosshmërinë e Izraelit. Po ashtu, ai ka kërkuar që të bëhet diferencimi në mes të qytetarëve të Iranit dhe regjimit iranian që rrezikon paqen, duke shtuar se nuk ka asnjë problem me popullin iranian. Netanyahu po ashtu i ka thënë audiencës, e cila përfshinte diplomatë amerikan dhe evropian, se Irani është duke zgjeruar ndikimin në tinë lindjen e mesme, derisa grupi militant Shteti Islamik ka humbur pothuajse të gjithë territorin që e ka zotruar më parë. Ky është një zhvillim shumë i rrezikshëm për rajonin ton, ka thënë ai. Netanyahu ka paralajmëruar se Irani nuk duhet të testojë vendosshmërinë e Izraelit. Ne do të veprojmë edhe nëse është e nevojshme, jo vetëm kundër përfaqësuesve të Iranit, por edhe kundër vetë këtij shteti, ka deklaruar tutje kryeministri izraelit. Ndërkohë ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif ka mbajtur fjalimin e tij disa orë pas deklaratave të Netanyahut, duke mos përmendur emrin e kryeministrit izraelit. Zarif ka thënë se ka qenë dëshmitar i një cirku karikaturist, i cili nuk meriton ndonjë përgjigje. Ai ka vazhduar me pagnacitë të vendit të tij për atë se pse SBA-ja dhe Izraeli janë përfshirë në lindje të mesme. Ai ka akuzuar Izraelin për represion masiv kundër fqinjeve të tij, duke përmendur Sirin dhe Libanin. Duke u përgjigjur në pyetjen për marrëveshjen bërthamore, Zarif ka thënë se Irani do të përgjigjet shumë seriozisht nëse nuk mbrohen interesat e këtij vendi. Ai ka akuzuar Netanyahu për siç ka thënë tentim për të prishur marrëveshjen, duke thënë se e njëjta do të ekzistojë, pavarësisht tentimeve të tij iluzioniste. Presidenti amerikan Donald Trump e ka akuzuar Iranin për prishje të shpirtit të marrëveshjes bërthamore dhe ka thënë se dëshiron të punojë me aliatët evropian për të rregulluar ato që i ka cilësuar të meta të tmerrshme të marrëveshjes. Trump ka kërcënuar se Washingtoni do të largohet nga marrëveshja nëse ajo nuk rishikohet deri në muajin maj. E presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë muajin e kaluar se Trump dhe administrata e tij kanë ndështuar në shkatrimin e marrëveshjes bërthamore pavarësisht tentimeve të tyre dëshpëruese. Rouhani ka cilësuar këtë marrëveshje si fitore afatgjatë për Iranin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maja Kocianqiç, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, ka njoftuar sot që takimi i ardhshëm në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë do të zhvillohet më 26 shkurt në Bruksel. Dëshiroj t'ju informoj se të dy palët janë pajtuar që raundi i ri i bisedimeve në nivel teknik të zhvillohet më 26 shkurt në Bruksel, për të diskutuar zbatimin e marrëveshjes së dialogut. Bisedimet e parapara për datën 16 janar ishin shtyrë për një datë pacaktuar pasi në Poadit ishte njoftuar për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën Veriore, Oliver Ivanović. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur sot në takim ndihmë sekretarin e mbrojtjes për çështjet të sigurisë ndërkombëtare të SBA-s, Robert Karam, i cili po qëndron në Kosovë në kuadër të kremtimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Veseli ka falendëruar ndihmë sekretarin Karam për përkrahjen që shteti amerikan ka dhënë për Kosovën në kohë dhe rrethana të ndryshme, ndërsa ka shtruar nevojën për mbështetje të mëtejme dhe për ruajtjen e fokusit për Kosovën në agjendat e politikës amerikane. Diplomati amerikan Karam, si shtuhet në komunikat, konfirmoi se SBA-ja vazhdon të mbetet mbështetëse e fuqishme të gjitha proceseve në për të cilat po kalon Kosova. Arabia Saudite ka mirëpritur një draft rezolutë të Kombeve të Bashkuara të ofruar nga Britania, Shtetet e Bashkuara dhe Franca, e cila mund të ndëshkojë Iranin për dërgimin e raketave balistike në duart të rebelëve të grupit Houthi në Yemen. Ministri i Jashtëm Saudit Adel El Jubier i ka thënë agjensisë së lajmeve Reuters që në rast se kalon masa, do të ndihmonte që Irani të mbajë përgjegjës për siç ka thënë eksportin e raketave balistike tek rebelët Houthi në Yemen. Në mënyrë që të sigurohemi se Irani i përmbahet ligjet ndërkombëtar, ne duhet të kemi qëndrime të ashpra sa i përket raketave balistike dhe aktiviteteve të Iranit për të mbështetur terrorizmin, ka thënë ai në një intervistë. Derisa po merrte pjesë në konferencën për sigurinë në Munich, ai ka thënë se raketat iraniane janë përdorur rregullisht nga rebelët Houthi për të targetuar civilët në Yemen dhe brenda Arabisë Saudite. Draft rezoluta duhet të miratohet më 26 shkurt, mirëpo pritet të përballet me rezistencën e Rusisë. Al-Jubier ka thënë se shpreson që Rusia të bindet për të mbështetur këtë mas. Të gjithë antarët e bordit në një aeroplan të rëzuar në Iran mund të jenë të vdekur. Aeroplani me 66 antarë është rëzuar në malet Zagros, derisa ishte duke fluturuar nga aeroporti Mehrabad në Teheran për në qytetin Jug Perëndimor Yasuj, kanë njoftuar shërbimet kombëtare të emergjencës. Aeroplani është thënë të ketë qenë në drejtimin e kompanisë Aseman Airlines. Zëdhënësi i kësaj kompanie ka thënë televizionit shtetëror se aeroplani është rëzuar në malin Dena dhe të gjithë antarët e bordit kanë vdekur në aksident. Sidoqofta, i ka thënë më vonë agjencisë së lajmeve ISNA se ende nuk kemi çështje në vendin e rrëzimit të aeroplanit, andaj nuk mund të konfirmojmë në mënyrë definitive vdekjen e të gjithë pasagerëve që kanë qenë në aeroplan. Ende nuk dihen shkaqet e rrëzimit të aeroplanit, në të cilin ishin 60 pasagerë dhe 6 antarë të ekipit. Mijëra protestues janë mbledhur në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, duke kërkuar largimin e presidentit Petro Poroshenko nga detyra. Marshi i sotëm është thirrur nga ish-presidenti Georgian Michael Saakashvili, i cili është dëbuar nga Ukraina më 12 shkurt. Saakashvili ka kërkuar largimin e Poroshenkos në kuadër të fushatës së tij kundër korrupsionit. Zyrtarët kanë vlerësuar se 2500 persona kanë qenë pjesë e protestave në Kiev, derisa 3000 forca policore kanë qenë në detyrë. Ndërkohë agjencia e lajmeve AFP ka vlerësuar se pjesë e protestës kanë qenë 10.000 persona. Protesta ka pasur edhe në qytetet e tjera në Perëndim dhe në qendër të Ukrainës. Poroshenko pati ftuar Saakashvilin për të shërbyer si guvernatori i rajonit Odesa më 2015, mirëpo ky i fundit ishte dorëhequr duke bërë ankesa për korrupsion nën udhëheqjen e Poroshenkos. Ndërkohë presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se ka vendosur të dëshmojë në gjykimin për tradhti në mungesë të ish-presidentit Viktor Yanukovych. Djalli duhet të ndëshkohet. Për këtë arsye, për herë të parë në historinë e Ukrainës, unë kam vendosur të jem pjesë e gjykimit, ka thënë Poroshenko në Kiev. Komentet e tij kanë ardhur pasi një gjykatë në këtë vend i ka bërë thirrje Poroshenkos dhe zyrtarëve të tjerë të lartë të dëshmojnë në gjykim. Yanukovych ka braktisur zyrën e tij në vitin 2014 duke ikur në Rusi pas protestave të cilat tregonin pakënaqësinë e popullit për vendimin e tij që të rregullonte marrëdhëniet me Moskën. Prokurorët ukrainas kanë thënë se 104 persona janë vrarë dhe 2500 të tjerë janë lënduar pasi qeveria ka tentuar të shuajë protestën pro-evropiane. Prokurorët janë duke kërkuar burgim të përjetshëm për Yanukovychin, i cili akuzohet për tradhti dhe cenim të sovranitetit dhe integritetit të Ukrainës. Mijëra persona duke përfshirë në zonën prindër dhe qytetar kanë protestuar në Florida duke kërkuar
kërkuar ligje më të ashpra për kontrollin e armëve. Protesta ka ndodhur pas incidentit të fundit në një shkollë të mesme në këtë vend, në cilën mbetën të vdekur 17 persona. Të rinjtë disa prej tyre mbi hetues të ngjarjes së përgjithshme kanë folur me shumë pasion para gjykatës federale duke kërkuar që ligjvënësit të ndryshojnë ligjin për armët. Turp duhet të kenë të gjithë ata politikanë që marrin fonde nga Asociacioni Kombëtar për Armët, ka thënë nxënësja Emma Gonzalez, duke u referuar grupit kryesor të avokatëve në pronësinë e armëve. Sulmuesi 19-vjeçar Nicolas Cruz ka bler armën e tij në mënyrë ligjore pavarësisht të historisë së tij shqetësuese dhe sjelljes së dhunshme. Më 16 shkurt, FBI ka pranuar që më parë është njoftuar nga një civil se Cruz mund të jetë duke planifikuar sulmin, mirëpo agjentët nuk e kanë ndjekur rastin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Miru dëgjofshim.